Бишкекте саат 8, Ууд Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 16 июндагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Жалал-Абадтын Кара Көл шаарында диний экстремизмдин алдын алуу боюнча иш алып бара турган атайын топтор түзүлдү.
Жарандар болсо, кыдырып чектүү адамдар барбы жокпу деген, канча адам заграница кеткен, канча адам келген, сактоо экен да бул. Жанан экстремисттик группада адамдар барбы жокпу.
Бирок ошол эле учурда жалпы Кыргызстанда диний билим берүүнү жөнгө салууну көздөгөн атайын концепция иштеп чыгуу аракеттери жакшы жүрбөй жатканын эксперттер айтышууда. АКШда болсо Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын 10 ашуун сакчысына айып коюлуп камоого ордер чыгарылды.
Режеп Тайып Эрдогандын жан сакчыларын тобу быйыл 16 май күнү Вашингтондогу Түрк элчилигинин сыртына расмий Анкаранын азыркы саясатына нааразылык билдирип чыккан демонстранттар менен чакалайын чак түшүндө мушташкан болчу.
Алдагы жарым саатыбызда ушул жана биз жана дин берүүсү бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекши кызынан жаңылык уксак.
Рахмат Али, куш убак кечиңиздер менен. Бишкектин 1 май райондук соту бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен камакка алынган Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгонбек Калматовдун ишин карады. Мамлекеттик айыптоо Талгарбеков менен Колубаевке 18 жыл, Гусев, Калматов, Султановко 16 жыл жаза мөөнөтүн сурады. Бүгүн жараянда жарыш сөз башталды. Эмкиде жактоочулар, андан кийин айыпталуучуларга сөз берилет.
Мен жарыш сөздө катыштым. Бүт баа оозлу айып боюнча күнөөсү далилин тапкан жок. Ошондон ал акталсын деп сурандым.
Деди айыпталуучулардын адвокаты Тимур Жаанаев. 1 май райондук соту быйыл 17 апрелде бул 5 адамдан тышкары жогоркудай кине коюлган оппозициячылар Эрнист Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан, Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу камаган. Бийлик алар мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракеттенгенин айткан, өздөрү жана жергиликтүү жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын, далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Ишти сот жабык карап жатат. Элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын жогоруда аты аталган мүчөлөрүн бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын май айында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети камакка алган. Германия жана Австрия АКШнын Орусияга каршы жаңы санкциялар Европанын энергетикалык коопсуздугуна доо кетириши мүмкүн деп нааразылыгын билдиришти. Америкалык Сенат 14 июнда Москванын Украинадагы аракеттерине байланыштуу киргизилген санкцияларды мыйзам түрүндө бекитүүнү колдогон. Андагы жоболордун биринде Орус газын Балтиканын түбү менен Германияга жеткирүүнү караган түндүк агым 2 куурун жаткыруу Украинага кооп жаратышы ыктымал деп курулушка каршылык айтылган. Австриянын канцлери Кристиан Керн жана Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэль биргелешкен билдирүүдө Кошмо Штаттарды Украинадагы кырдаалды Европага газ сатуу маселеси менен байланыштырбоого чакырышты. АКШ Европага көбүрөөк газ экспорттоону караштырып жаткан чакта түндүк агым 2 долбооруна катышкан европалык компанияларды жазалоо мүмкүнчүлүгү Европа менен АКШнын мамилелеринде жаңы терс тенденцияны пайда кылууда деп билдиришти Германиянын Австриянын жогорку өкүлдөрү. Ошол эле маалда алар Европадагы чек аралардын бүтүндүгүн бузууга жооп катары киргизилген санкциялардын керектигин белгилешти. Лондондогу көп кабаттуу үйдө болгон өрттөн каза тапкандардын саны 30 жетти. Ооруканаларда дагы 24 киши кала берүүдө. Мындай маалыматты Британ полициясы таратты. Жергиликтүү бийлик тилекке каршы өлгөндөрдүн саны мындан да көп болушу мүмкүн дешет. Жума күнү маалымат каражаттары 25 кишинин дайынсыз болуп жатканын кабарлашкан. Күйүп кеткен 24 кабат имаратты тазалоо иши уланууда, бирок куткаруучулар аман калгандарды табуу шансы дээрлик жок дешет. Гренфилл мунарасы шаршамбы күнү өрттөнө баштаган. Анын себеби азыркы чейин аныктала элек.
What we need to do is to ensure that this terrible tragedy is properly.
Бул үрөй учурган трагедиянын жакшылап иликтенишин камсыздоо зарыл. Ошон үчүн толук коомдук тергөө жүргүзүү буйругун бердим. Бардык суроолорго жооп таап, эмне болгонун жана эмне үчүн болгонун аныктоого тийишбиз, деди премьер-министр Тереза Мэй. АКШ президенти Дональд Трамп америкалыктардын Кубага баруу тартибин өзгөртөт жана аскерлер көзөмөлдөгөн кубалык компаниялар менен кызматташтыкты чектейт. Бул тууралуу Reuters агенттиги өз булактарына таянып маалымдады. Президент өз чечимин Майамиде расмий жарыялайт деп күтүлүүдө. Трамп Гавана буга чейинки президент Барак Обаманын тушунда жетишилген эки өлкөнүн өз ара мамилелерин нормалдаштыруу келишиминин шарттарын Вашингтон үчүн жакшыртууга тийиш же болбосо анын үзөөрүн айтып келген. АКШ жарандары мурдагыдай эле Кубага эркин каттай алышат, бирок эми аны туристтик агенттиктер аркылуу гана барууга тийиш болушат. Ошондой эле кубалык аскерлерге тикелей төлөмдөргө тыюу салынмакчы, ал эми аралдагы көпчүлүк отелдер менен турагенттиктер Куба армиясына таандык болгондуктан кырдаал кыйындашы мүмкүн. Кыргызстанда мамлекеттик ишканаларды оптимизациялоо учурунда каттоодогу 1130 ишкананын 900 кагаз жүзүндө гана бар экени аныкталды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, оптимизациялоо боюнча иштер соңку 10 ай ичинде жүргүзүлдү. Бул жараян соңуна чыкса, 30дан ашпаган ишкана гана мамлекеттин карамагында калат. Расмий маалыматтарга ылайык, былтыр мамлекеттик компаниялардан түшкөн киреши 74.7 миллиард сомду, ал эми чыгашасы 69.1 миллиард сомду түзгөн. Өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна азыркы ишканалар боюнча кылдат иликтөө жүргүзүп, аларды жокко чыгаруу жана кайрадан түзүү боюнча сунуш киргизүүнү тапшырды. Ошондой эле мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестрин түзүү да милдеттендирилди.
Чоң рахмат. Айнура Жекше кызы айткан бул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарында диний экстремизмдин алдын алуу боюнча иш алып бара турган атайын топтор түзүлдү. Курамына мамлекеттик кызматкерлер жана дин өкүлдөрү кирген мындай уюшмалар жергиликтүү тургундар кайсы жака баратканын тактап, тыштан келген чоочун кишилер боюнча маалымат чогултушмак болууда. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия мындай топтордун түзүлүшүн мыйзамсыз десе, дин өкүлдөрү молдолорду каттоо ишине аралаштырбоого чакырууда. Жалал Абаддагы бул демилгенин чоо жайына кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Кара Көл шаарында коопсуз ордо долбоорун алкагында аймактык бөлүмдөрдө иш алып барган 7 топ түзүлүп, алардын иштөө тартиби бекитилди. Шаардын имам хатиби Бектен ажы Керезбаевдин билдирүүсүндө алар сыртта кетип кайра келген адамдарды каттоого алып, ошол эле учурда тургундарга радикал топтор боюнча маалымат берет.
7 группадан турган бөлүндү ошол 7 группага. Ошол жарандарды ошо кыдырып мындай шектүү адамдар барбы жокпу деген, канча адам заграция кеткен, канча адам келген, сактоо экен да бул. Жанан экстремисттик группадагы адамдар барбы жокпу. Диний экстремисттик группа жанагы ясничи
ошолорду
дагы наблюдение кылуу.
Кара Көлдө мындай топторду уюштуруу максатында өткөн айда шаар мэринин буйругу чыккан. Ага ылайык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, дарыгерлер менен мугалимдер жана молдолор катарына кирген атайын топ шаар кыдырып иштей баштады. Алар айына 2 жолу чогултулган маалыматтар боюнча укук коргоо органдары жана шаар бийлигине билдирүү берип турушат. Топтун алгачкы иштери боюнча материалдар өткөн жумадан тартып түшө баштады, дейт шаардын вице мэри Гүлмира Сатарова.
Министрдин мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча анан коопсуз ордо деген долбоор десип кээ жерлерде Кыргызстан боюнча ушундай баягы жарандардын учетун кабыл алып атып, мобилдик топтуку ошо келген кеткен жана каттоосу бар жогу 6 айдан ашык жок дегендерди ошо ата энелер менен сүйлөшүп, алардын примерно кайсы жерде экендерин тактап, мисалы үчүн мурда демейге Россияга кетти деп койгон болсо, азыр анын кайсы шаарында, мүмкүн кайерде иштейт, мүмкүн болсо телефону барбы деген маалыматтарына чейин тактап атабыз да. 1 айда 2 жолу маалымат берип турат. Анан чөйсүз милиция кызматкери барбаса, белки социалдык кызматкерди, медсестраны, тигилер маалыматын бербей тарта жүргөн ишинанча деп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө участковый милициялар кошулган да.
Облустук бийлик коопсуз ордо долбоорун алкагында диний экстремизм багытындагы иштер алгылыктуу алынып барылып жатканын айтат. Кара Көлдөгүдөй топтор азыр облустун баардык район шаарларында түзүлгөнүн өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын башка адиси Маданбек Кашкынчиев билдирет.
Мисалы Россияга чыгып кетишет, андан кийин анан ары Сирияга кетип калып атышпайбы? Вот ошолордун учетун алып, келген кеткендердин учетун алып, ошол маселелер боюнча да ошондой иштер жыйынтыгы болуп атат. Аны ушу баягы укук коргоо органдары менен баягы шектүү болгон, сомнение түзүлгөн баягы заграницага кеткен адамдардын фамилиясын тактап тийиштүү органдарга берилип атат.
2014 жылы дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты реформалоо жана диний уюмдардын ишин тартипке келтирүү максатында коргоо кеңешинде атайын концепция бекитилип, бир топ иш чараларды өткөрүү боюнча чечимдер кабыл алынган. Диний экстремизм боюнча иш алып барган атайын топтагы ушул концепцияны жана коопсуз ордо долбоорун ишке ашыруу максатында түзүлгөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия топтордун түзүлүшү туура эмес экендигин айтып, Бул жергиликтүү бийликтин өз алдынча аткарып жаткан иштери деп баалады. Ислам таалими коомдук уюмунун жетекчиси Билмурат Ажы Орозов молдолорду каттуу ишине аралаштыруу да туура эместигин айтат.
Мисалы үчүн мен бир жака кетип атканымда бирөө келип, сен кайка кетип атасың деп сураса, мен айткым келбесечи. Мындай айтканда диндин адамдарыбыз да баягындай мамлекеттик каттоо орган эмеспиз. Биз үйлөнгөндөрдү да каттоого ала албайбыз, биз өлгөндөрдү да каттоого ала албайбыз. Аны атайын каттай турган мамлекеттин өзүнүн органы бар. Алар иш кылат, эгер ал иш бул ишти дагы биз молдолор колго албасак.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми дагы бир дин жаатындагы маекке кезекти берели. Кыргызстанда диний билим берүүнү жөнгө салууну көздөгөн атайын концепция иштеп чыгуу аракеттери жакшы жүрбөй жатат. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде теолог Нурлан Исмаилов билдирди. Согушка, адам өлтүрүүгө үндөгөн видеолордун пайда болушуна, аларга азгырылууга диний сабатсыздык түрткү болуп жатканын адистер айтып келишет. Исмаилов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектеште.
Сиздер баштаган топ былтыр дал ушул диний билим берүүнү реформалоо боюнча концепцияны иштеп чыктыңыздар эле, ал ишке ашып жатабы?
Концепцияны иштелип чыккан проект ал эки бөлүктөн турат. Биринчиси диний билим берүүнү реформалоо, экинчиси болсо бул жалпы билим берүү тармактарына дин таануу же болбосо диндердин тарыхы деген сабакты киргизүү болуп саналат да. Бүгүнкү күндө бул өкмөттүн кароосунда жалпы республиканын масштабында талкуудан өткөн, эксперттик талкуудан өткөн. Эгерде өкмөт жакын арада аны карап чыгып бекте турган болсо, ошол концепцияны алганда иштер жүргүзүлүшү керек. Бирок акыркы талкуудан кийин бир аз маселе басаңдап солгундап калгандай болуп атат. Биз ошол акыркы талкууну өткөрүп атканда бул маселе өтө актуалдуудай көрүнгөн. Андан кийин бир аз неме кылып коюшту да, кандай десем, жайыраак кыймылдоо болуп атат биздин мамлекеттик органдар тарабынан.
Ооба, себеби мен былтыркы материалдарды карасам, жаз айында талкуулаптырсыздар долбоорду. 2000 ушул мындай өткөн окуу жылында сиздер тиги мектептерде айрым бир окуу китептерин киргизүүнү да пландаган экенсиздер. Демек да азырынча баштала элек экен да али.
Пилоттук сабактар өтүлүп, анын күнгөй тескей маселелерин жетишкен, жетишпеген маселелер бир сыйра талкууланып, ал жерде ошол сабак берген мугалимдер өзлөрүнүн пикирлерин айтышкан да. Ошонун натыйжасында жалпы окуу китеби жана окуу программасы методикалык көрсөтмө иштелип чыгыш керек болчу, бирок экинчи этап кичине жай жүрүп атат.
А эмне кандай болуп атат?
Менимче биздин кээ бир мамлекеттик органдар жана мамлекеттик ишмерлер бул маселени мындай перспективасын биле алышпай атат. Анткени билесиз, биринчи баягы экстремисттик волна болгондо өтө көп иштер жүргүзүлдү. Ошол учурда бул маселе актуалдуу болду дагы, басаңдап калгандан кийин балдардын Сирияга кетиши жана башка маселелерчи дагы экинчи мемеге планга калтырып койду да. Бул биздин мамлекеттик органдардын эң дайым эле жүргүзүп аткан катасы. Жанагы убактылуу иштейт да, анан кийин актуалдуулугу бир аз жоголгондон кийин эле таштап салышат. Бул өтө туура эмес, анткени диний сабатсыздыкты жоюу жана диний окуу жайлардагы окуу жайларды жалпы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө карата стандартташтыруу бул перспективадагы маселе. Муну жасабаса болбойт.
Акыркы жолу качан чогулдуңуздар эле ошол жумушчу топ?
Акыркы жолу мен билгендей качан жолуктук? Биз кышта бир жолу жолуктук, кыш айларында. Ошол боюнча мындай жылышты мен байкай элекмин.
Айрым адистер диний билим берүү тууралуу кеп болгондо биз эки нерсени туура айырмалап биле албай жатабыз. Балким маселе ошондо деп дагы айтып калышат да, бул дин таанууну окутуу жана динди, кайсы бир динди окутуу. Дин таанууда дүйнөдөгү баардык негизги диндердин келип чыгуу тарыхын да, багыттарын, ал эми дин окутууда, динди окутууда кайсы бир конкреттүү, Кыргызстандын шартында албетте исламды окутуу. Биздин өлкөдө басымдуу көпчүлүк мусулманчылыкты карманганы менен дин эркиндиги деген кепилдик бар. Баш мыйзамда 100 жакын улуттун өкүлү жашайт, башка динди кармангандар да бар. Ушул эске алынганбы жана сиздер иштеп чыгып жаткан концепцияда?
Концепцияда бул өтө деталдуу түрдө бөлүнгөн. Ине жүйүнө чейин сактык менен, анткени дин таанууну эч качан дин таануу сабагын диний билим берүү сабагы менен чаташтырган болбойт. Экөө эки башка сабак болуп саналат. Дин таануу бул жалпы мамлекеттик орто окуу жайларына киргизилүү менен ал жерде жалпы диндердин тарыхы өзгөчөлүктөрү жана адамзаттын бул өнүгүшүнө кошкон салымдары каралат. Ошондуктан бала жалпы бир канча диндерде өзгөчөлүктөрүн баягы светтик көз караш менен окуп үйрөнүү менен келечекте кайсыл динди тандабасын башка диндер дагы адамзатка пайда келтире турган принциптердедин бар экендигине ишенет да, то есть это маалымат алат.
Жанагындай диний кастыкка козуткандарга дагы ээрчип кетишине баягы азыраак мүмкүнчүлүк болот эле деген ой э.
Албетте, ошол диний сабатсыздык жана дин жөнүндө билими жоктуктан барып атышат көп учурда бул маселеге. Экстремизм болсун башка маселеге.
Бул теолог Нурлан Исмаилов болду. Ал кесиптешим Рахат Кеңешова менен маек курду. Кадырман угарман, кийинки баян көтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача. Бишкектин биринчи райондук соту бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен камакка алынган Талгарбеков, Колубаев, Султанов, Гусев, Калматовдун ишин карады. Германия жана Австрия АКШнын Орусияга каршы жаңы санкциялары Европанын энергетикалык коопсуздугуна доо кетириши мүмкүн деп нааразычылык билдиришти. Кыргызстанда мамлекеттик ишканаларды оптимизациялоо учурунда каттоодогу 1130 ишкананын 900 гана кагаз жүзүндө бар экени аныкталды. Лондондогу көп кабаттуу үйдө өрттөн каза болгондордун саны 30 жетти. Ооруканаларда дагы 24 киши кала берүүдө. Ушул жана башка кабар жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду улантып эл аралык баянга кезекти берсек. АКШда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын 10 ашуун жан сакчысына айып коюлуп, камоого ордер чыгарылды. Мындай аракет түрк президентинин Вашингтондогу сапары учурунда Түркиянын Алжирдеги элчилигинин сыртында болгон мушташка байланыштуу көрүлүүдө. Демонстранттар менен сакчылардын мушташына Эрдоган өзү дагы күбө болуп байкоо салып турган болчу. Улан Алымкул уулу терең улантат.
Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын жан сакчыларын тобу быйыл 16-май күнү Вашингтондогу түрк элчилигинин сыртына расмий Анкаранын азыркы саясатына нааразылык билдирип чыккан демонстранттар менен чакалайын чак түшүндө мушташкан болчу. Ал жерге чогулган демонстранттардын көпчүлүгү теги боюнча түркиялыктар эле. Мушташчылар Эрдоган элчиликке келгенде анын саясатын айыптап кыйкыра баштаган учурда тутанган. Түркия президентинин дарегине багышталып анда бала өлтүргүч Эрдоган деген дагы сөздөр айтылган болчу. Мына ушул учурда президенттин демонстранттар тарапка чуркап барган эңгезердей сакчылары алардын колго тийгендерин ур токмок алып тепкилеп кубалоого аракеттенишкен. Демонстранттар менен түрк сакчыларынын ортосуна америкалык полицейлер арачага түшкөн эле. АКШ президенти Дональд Трамп менен Ак Үйдөгү ошол күнкү жолугушуудан кийин элчиликке кайтып келген Эрдоган окуя учурунда тартылып калган видео тасмага караганда сакчылардын демонстранттар менен мушташына дегенде айнек караңгыланган унаасы ичинен кийин имаратка кирип бара жатканда дагы байкоо салып күбө болгон. Мушташтан кеминде 9 демонстрант жаракат алгандыгы кийин аныкталган. Эрдогандын сакчыларынын демонстранттарга каршы соккусун АКШ конгресстин мүчөлөрү, шаар бийликтери ошондой эле кескин айыпташкан.
Түркиянын коопсуздук өкүлдөрүнүн 12 тагылган айып Кошмо Штаттар сөз эркиндигин муунтуу үчүн жана мыйзамдуу саясий укугун билдиргендерге каршы коркутууну, кыянатчылыкты пайдалангандар менен келише албай турганын көргөзөт. Мамлекеттик департамент бул иш боюнча укук коргоо органдары жана башка юридикалык тараптар менен иштешүүнү улантат. Дагы кошумча чара көрүү зарылдыгы бар жогу жыйынтык чыккандан кийин аныкталат. Биздин аракетибиз айыпка пропорционалдуу болот. Максатыбыз кыянатчылыкка күнөөлүүлөр жоопко тартылышы үчүн укук коргоо органдары менен иштешүү.
Деди АКШ бийлигинин аракеттерин комментарийлеп мамлекеттик департаменттин өкүлү Хизер Нойер. Түркиянын Вашингтондогу элчилиги болсо мушташ үчүн демонстранттарды айыптап аларды Күрд жумушчу партиясына же ПККга байланыштырган. ПККны Түркия менен катар Кошмо Штаттар дагы террордук уюм деп санайт. Президент Эрдоган өзү 15 июнь күнү Анкарадан АКШнын сакчыларына айып коюлуп камоого буйрук чыккан тууралуу кабарды комментарийлегенде
Алар Эрдоганга каршы демонстранттарга карата эч нерсе жасашкан жок. Мындан сырткары биздин бул ишке аралашкан эки бир тууганыбызды кармашыптыр. Ушундай нерсе да болобу? Экинчи жагынан алар менен 12 сакчымды камоого ордер чыгарышыптыр. Бул эмне деген мыйзам? Эмне деген укуктук система? Албетте биз буга укуктук да саясий жактан да каршылык билдиребиз.
Укуки мүжадересин беречебиз, айрым маселе.
Түркия элчилигиндеги мушташка байланыштуу акшыда теги Түркия 2 жаран кармалгандыгын Вашингтондун полициясы 13-чү июнда жарыялаган. Алар укук бузуу жана оор кылмышка барды деп айыпталышууда. Вашингтондун полициясы ырайымсыз кол салуу катары мүнөздөгөн окуя боюнча АКШдагы Түркиядагы элчилерди чакыртып, бири экинчисине буга чейин бир сериядан расмий нарызылык дагы билдиришкен. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Эми кезекте биз жана дин берүүсү. Жакында Ишенал Арабаев атындагы университетте Совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты деген темада кандидаттык диссертация жакталды. Анын ээси Нуржамал Мырзабаева ошол мезгилдин диний башкармалыгы, башкача айтканда муфтият, басмачылар жана молдолордун совет бийлиги менен мамилеси жөнүндө экспертибиз Мамытбек Мырзабаевга кеп курган. Маекти кайтала уксак.
Алгач жаңы эмне таптыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз бизге.
Бул Октябрь революциясына чейинки Орто Азия Казакстан Республикаларынын диний башкармалыгынын ишмердигине токтолуп туура көргөм.
Орто Азия мусулмандар диний башкармалыгы Москва тараптан Сталин кыйналып турган учурда мусулмандарды өзүнө тартыш үчүн буну ачкан деп. Чын ушул нерсе?
Бул сурооңузга макул эмесмин. Анткени биз советтик мезгилге чейин эле бул башкармалык иштеп келген да. Орто Азия Казакстан Республикаларынын
диний башкармалыгы. Эмнени ачып Сталин 43-чү жылы? Уралда ачылат, башка жактарда ачылат.
Ооба, Закавказияда, Уралда ачылды. 43-чү жылдагы ачылыштын максаты бул башка. Анткени
эмне болгон?
Согуш жүрүп турган убакта көбүнчө мусулмандарды бириктирүү негизинде анан ошол Садумга кайрылышкан, Садумдун дагы өзүнүн фетвалары чыгарган.
Элдерди согушка чакырган.
Ооба, согушка чакырган. Андан сырткары баягы орозо күндөрү жөнүндөгү фетваларын окудум. Андан сырткары баягы тамак аш тартыш болуп калган учурда чочконун этин жөөгө дагы макулдук берген.
Бар бекен ошондой фетвасы.
Ооба, ооба. Бул башкармалыктын ал учурдагы бийлик менен мамилеси жөнүндө тоталитардык режим саясатында мындай ачыкка жазылган маалыматтарды көрө алган жокмун, бирок баягы билим берүү багытында гана маалыматтар бар
экен.
Мисалы алып келсе, мен ошол архивдик материалдарга көбүрөөк таяндым. Бухарадагы, Ташкентте жана Бухарадагы мусулмандардын окуу жайлары. Мына ошол жакка биздин Кыргызстандан жөнөтүлгөн окуучулар болгон, эми алар азыркы учурда эми аалым дейт, көпчүлүгүн көзүлөрү өтүп кеткен.
Ошо СССРдин бийликтин эл аралык деңгээлде башка мамлекеттер менен болгон мамилесинде жардам бергенби ушул нерсе? Өзгөчө мусулман мамлекеттер менен болгон мамилесинде ошол диний башкармалык кандай роль ойногон?
Эл аралык мамилесинде диний башкармалыктын албетте орту бар да. Анткени саясатта баягы ал убакта саясатка динди аралаштырбаган менен булардын өзүнүн орту чоң болгон. Андан сырткары жаңылыктары биз өзүбүздүн изилдөөлөрдө көбүнчө баягы мусулман аялдарын шарият негиздеринен чыгарууда
ошондой аракеттер болгонбу?
Болгон, болгон. Көбүнчө ал мезгилде баягы сабатсыз баягы көрүп бирине таалим алган гана молдолор болгон экен да. Ошолордун көз карашында баягы аялдарга болгон басмырлык күчөгөн экен. Мына чындыгында алганда мамлекет тарабынан же ошол дин ишмерлеринин тарабынан көрсөтүлгөн мындай кордуктар, көрсөтүлгөн эмелер жок. Болгону баягы өзүбүздүн эле эл арасынын ичинде чала молдо деп койсок болот да, сабатсыз чала молдолордун жүргүзгөн эле ички саясат эле жүргөн экен. Ошо Сызак районунан чыккан биринчи механизатор, тракторист аял Ырыс Кудайбердиева деген ошо молдолор тарабынан өлтүрүлгөн экен. Анын себеби эмнеде дегенде
тракторист.
Ооба, тракторист. Басмачылардын тарабынан өлтүрүлгөн дейт. Бирок эл арасында ошо молдолордон өлтүргөн. Анткени ырыс темирге тийип алды, темирге аял болду, темирдин астында жатат деп анан кийген кийим дагы шарият жолуна туура келбеген экен да. Анткени трактористин кийими шымданып жанагы өзүнө ылайык кийген кийимди кийип жүргөн экен. Ошого эле карашып бул башка аялдардын дагы психологиясын деп койсок болот, ошо бузат. Анан эркектер аткаруучу ишти бул аткарып атат деген ой жоромолдор менен өлтүргөндө дагы аябай ырайымсыздык менен өрттөп өлтүрүп Бул жөнүндө чындыгында тарых барактарында жок. Ырыс атындагы чоң айыл өкмөт бар, бирок жергиликтүү элден сурасаң деле, ырыс бул баягы Кыргызстан ырыс кешичүктүү деген сөз эле болсо керек дейт. Негизинен ошо ырыс Кудайбердиевдин атынан коюлган айыл өкмөт, анан мектеп бар.
Советтер союзу белгилүү бир деңгээлде модернизацияны алып келген да, туурабы?
Ооба.
Ошол жерде эми молдолордун түшүнүгү менен кагылышуу болуп атат да бул жерде.
Ооба.
Исламды башкача, жаңыча түшүнүп, жаңыча ойлонуп, бир позицияны кармагандар болгон эмес бекен? Исламды жаңыча түшүнгөн молдолор, дин адамдары
болгондур, бирок бул катыштыкка мен ошолордун эмеси болгон жок да таасири. Бул жанагы эле элдин ичинде молдо аталып жүргөн өзүн бая кичине бирөөдөн окуп үйрөнбөсө дагы угуп жаттап алган молдо сыяктуулардын болгон эле иши.
Атеизм өкүм сүргөн мамлекетте дагы исламды жашаса болот деген көз карашты карманган ислам интеллигенция болгонбу?
Болгон, анткени мамлекет тарабынан кысым көрсөтүлүп турган убакта дагы мамлекетте иштеген өкүлдөр, интеллигенциялар жашырынып намаз окугандар болгон экен. Баягы сурамжылоо учурларында ошондой болотуш болдук. Жаназа айтып, исламдын шарттарында жаназа айтып атышат, исламдын негизинде орозону кармап атышат.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Совет доорундагы ислам менен мамлекеттин саясаты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимпозу, тарыхчы Нуржамал Мырзабаева бүгүн конокто болууда.
Басмачылык баягы күч алган мезгил дагы абдан кызыктуу экен да. Өзгөн районунун Көлдүк деген жеринен Жаныбек казы. Буга чейин Жаныбек казыны басмачы, өзүнө ушундай бандаларды топтогон, керек болсо убагында валютчик болгон деген мындай справкалар бар экен. Каралап жазып барат эле кайра совет бийлиги менен келишкен. 3 жолу ал совет бийлигине кирген, өзүнүн байлыктарын совет бийлигине өткөрүп берген. Анан совет бийлиги дагы ага жанына курал алып жүрүүсүнө жана жанындагы шайкаларын эртип жүрүүгө уруксат берген деген маалыматтар абдан кызыктырды да. Октябрь революциясына чейин кыргыздарда соттук процесс болушу шарият негизинде казылар чечкен.
Ооба.
Казылар чечкен.
Сотко казы дегенде.
Ал Жаныбек казынын ролу абдан эле чоң болгон экен. Ага убагында Абдыкадыр Орозбеков дагы келип, Жаныбек казыны сактап калуу жөнүндө кат жөнөткөндөрү да бар экен. Эгерде мына ошол мезгилдеги биздин ошол мамлекет башында бийликтеги Абдыкадыр Орозбековдор Жаныбек казы абдан жаман көз караштагы, эч нерсе көз жетпеген, жөнөкөй эле аты казы деген көз карашта болсо анчалык түрдө неме кылбайт
эле. Жардам берейин демеген эмес
да. А мамлекет деле өзү аны коргомок эмес да. Кээ бир жерлеринде жазып кетип атат, жашыруун түрүндө абдан акылдуулук менен аттын такасын тескери кактырып туруп кеткенде баягы совет бийлиги артынан кууганда баягы такан изи тескери кеткенде адашып таппай калышып анан убактын өткөрүп ал качып кеткен, үлгүргөн деген дагы жерлер бар да. Окумуш кызыктуу. Ооба.
Басмачылар өзү кимдерден түзүлгөн? Көпчүлүгү дин адамдары болгон.
Дин өкүлдөрү болгондо эми ошол мезгилдеги алдыңкы өкүлдөрдүн ошол сабаттуу деген интеллигенция ошол каттанган арабча окуган аларды биздин түшүнүктө ошо молдо экен, молдо деп койгондо анан биз аны келип эле баягы дин өкүлдөрү ал молдо деген көз караш менен баягы жаман өтө эле пропаганданы күчөтүп жибергенден ушул көрүнүш пайда болгон дейм да. Бул жерде да көп шылтоону ошол дин өкүлдөрүнө шылтап коет, анткени дин өкүлдөрү чиновниктерди ээрчип кеткен. Молдолор көбүнчө бай болгон дагы, анан алар ошол байларды, молдолорду колдонгон элге. Анан ошондон элдин көз карашында аларга карата туура эмес көз караштар пайда болуп калган деген дагы пикирлер бар. Падышачылык мезгилинде алар Туркестандагы жергиликтүү элдердинке болушунча дин жагынан кысым көрсөткөн эмес, болушунча кайра кеңири жайылткан, ажылыкка жөнөтүү жагынан абдан чоң бир көрсөткүчтөрдү көрсөткөн да, шарт түзүп берген. Анан мечиттерди ачуу жагынан совет бийлиги орногонго чейин деле бизде атайын диний уюмдар, партиялар иштеп турбадыбы? Алаш, жанагы
Куран партиялары,
Куран, Шура Ислам, Иктихат деген партияларды иштеп турду. Анан булардын баардыгы эми совет мамлекетте бийлик алмашкандан кийин булар дагы өздөрүнүн талаптарын кое баштады да. Демек совет бийлиги эркиндик берсе биз дагы баягы өзүбүздүн пландарын иштеп чыгышып көрсөтө баштады. Бирок бийлик алардын пландарын эске алган жок.
Тура ислам, иттихат деген партиялар болгон да, динге негизделген, шариатка негизделген. Алар менен расмий бийликтин, саясий бийликтин мамилеси кандай болгон?
Башкы этаптарында тынч мезгил болду да. Бири бирине тийишпеген эле баягы совет бийлиги өзүнүн толук реформасын жүргүзүп алганга чейин буларга тийишкен эмес. Бул акырындык менен совет бийлиги өзүнүн реформасын, саясатын күчөтүп алгандан кийин кайрадан буларга репрессиялык кысым жасай баштаган. Жок кылды, көпчүлүгү өлтүрүлдү, камакка алынды.
Бул Нуржамал Мырзабаева, кесиптешим Айтек Мырзабаевке совет бийлиги учурундагы дин тууралуу маек курду. Ушул менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Саат 8:30 Ооз Азаттык радиосу, саламатсызбы. 16-июндагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Парламенттик демократияга өткөн Кыргызстан мамлекеттик башкарууну реформалап, коррупцияны азайтып, ачык жана атаандаш шарттагы система куралдыбы? Алда эксперттин маеги жана ошондой эле Кыргызстандын, советтик Кыргызстандын алгачкы жетекчилеринин бири Абдыкадыр Орозбековдун өмүр таржымалы тууралуу кенен кеп кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Орусиянын коргоо министрлиги Ислам мамлекети радикал уюмунун лидери Абу Бакр Аль-Багдади орусиялык авиациянын бомбалоосу учурунда набыт кеткен болушу ыктымал деп билдирди. Орусиянын маалымат агенттиктери коргоо мекемесине шилтеме кылып кабарлашкандай, Багдади 28 майда Сириянын Ракка шаарына сокку урулганда өлгөн деген маалымат бир нече булактан текшерилүүдө. Ошол чабуулда 330 киши, анын ичинде экстремисттердин жогорку жетекчилери окко учканын Орусиянын коргоо мекемеси билдирүүдө. АКШ баштаган коалиция Багдадинин өлүмүн тастыктай албасын билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да маалыматты бышыктай алган жок.
У меня стопроцентного подтверждения информации.
Абу Бакр Аль-Багдади жок кылынды деген маалыматты 100% тастыктоо азырынча жок, деди Лавров. Сириядагы 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта Орусия жана АКШ касташ тараптарды колдоп келатышат. Алар Ислам мамлекетинин таянычына айланган Ракканы кайтаруу боюнча эки бөлөк операция жүргүзүп келатышат. Жыхачылар Сириянын ири бөлүгүн жана Ирактын түндүк аймактарын 2014-жылы басып алышкан. Ата мекен фракциясынын депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын соту 19-июнда уланмай болду. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотундагы отурумда ушундай чечим кабыл алынды. Жараяндын башында депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекова судья Кубанычбек Касымбековго ишеним көрсөтпөө өтүнүчүн келтирди. Буга судьянын чечимдерди чукул кабыл алып, калыстык сакталбай жатканын негиз кылып көрсөттү. Салянова өзү да пикирин билдирип, Касымбеков 7 томдук иш менен 1 саатта таанышып чыкканы күмөн жаратарын белгиледи.
29 майда Первомайский соттон иш бул жерге келди. Саат 4:00 ал жерде кабыл алынган. Ошондо судья Касымбеков чечим чыгарганга эң көп дегенде 1 саат убакыт болгон. 1 саат убакыттын ичинде 7 том мына бул иштер карай алмак эмес. Биз адвокатым экөөбүз тастыктаганга аракет кылдык.
Сот айыпталуучу тараптын өтүнүчүн канааттандырган жок. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүүлүк деген эмес деп айыпталган. Ага өлкөдөн тышка чыкпоо тууралуу тил кат баш коргоо чарасы колдонгон. Салянова өзүнө тагылган айыпты негизсиз каралоо жана саясий куугунтук деп атап келет. АКШда Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоганды кайтарган 12 коопсуздук кызматкерин кармоо ордери берилди. Мындай чечим өткөн айда түрк элчисинин Вашингтондогу резиденциясы жанында болгон мушташты иликтөөнүн жыйынтыгында кабыл алынды.
The charges filed against 12 Turkish security officials.
Муну менен Кошмо Штаттар сөз эркиндигин жана көз карашын билдирүү укугун басмырлоо үчүн коркутуп үркүтүү же зордук-зомбулукка барган адамдарга толеранттуу мамиле кылбайт деген ишара жасадык, деди АКШ тышкы мекемесинин маалымат катчысы Хизер Нойерт. Кечээ АКШда жашаган теги түркиялык 2 киши кармалган эле. Колумбия округунун полиция башчысы Питер Ньюшам Эрдогандын жан сакчылары тынч өтүп жаткан нааразылык акциянын катышуучуларына биринчи болуп чабуулга өш аны маалымдады. Буга чейин ошол кызматкерлер Америкага келгенде камалышы мүмкүн деп айтылган эле. Мушташта бир нече киши жабыркаган түрк мамлекет башчысы АКШнын ордерди чыгарышын сындап, жергиликтүү полиция пикетке чыккандарга каршы чара көрбөгөнүн айтты.
Hiçbir şey yapmadıkları gibi
Тартип коргоочулар эч нерсе кылышкан жок, атүгүл кийлигишүүгө аракеттенген эки жердешибизди кармашты. Ушундай жорук кантип болсун? Эми болсо, коопсуздук кызматымдын 12 мүчөсүн камоо ордерин беришти. Бул кандай мыйзам, кандай система? Деди Эрдоган. АКШнын Түркиядагы элчисин тышкы иштер министрлигине чакыртып, Эрдогандын расмий визити учурунда анын коопсуздугун камсыздоого жетиштүү чара көрүлбөгөнүн арызылык билдирилди. Бишкек шаардык соту мыйзамсыз миграция уюштуруу кызмат абалынан аша чабуу үчүн айыпталган мамлекеттик чек ара кызматынын 3 кызматкерин күнөөлүү деп тапты. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Маалыматка караганда, сот өкүмүнө ылайык чек арачылар 3 жылга эркинен ажыратылды, жаза мөөнөтүн жатак абакта өтөчөт. Ушул жылдын 30-апрелинде аскер прокуратурасы аларга мыйзамсыз миграция уюштурган деген негизде кылмыш ишин козгогон. Тергөөдө 2016-жылы бул чек арачылар өзбекстандык жаранды жасалма паспорт менен мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөрүп, ал Стамбулга учуп кеткени аныкталган. Түркиянын укук коргоо органдары аны кармап, кайра артка жиберген. Кыргызстанга келгенде да өзбек жаранын айыпталган чек арачылар текшербей тоскоолдуксуз өткөрүп жиберген айтылган. Айтылат, кечиресиздер, башкы көзөмөл органынын маалыматында. Европада исламчыл террорчулукка шектелип кармалгандардын саны 3-жүз жыл катары менен өсүүдө. Бул тууралуу Европа полициясынын Европолдун жылдык отчетунда айтылат. Былтыр террорчулукка шектелип 718 киши кармалса, алдыңкы жылы 687, 2014-жылы 395 киши кармалган. Ошол эле маалда жыхачылардын кол салуулары азайды. 2015-жылы 17 факт катталса, өткөн жылы 13 факт болгон. Докладта белгиленгендей, терактарды даярдап ишке ашырууга тартылган аялдар көбөйүүдө. Улуучул радикал оңчул топтордун, ашынган солчул уюмдардын кол салуулары да өстү, деп маалымдайт Европол. Бардыгы болуп былтыр Евробиримдиктин 8 өлкөсүндө ишке ашырылган жана ишке ашпай калган 142 террордук чабуул катталган. Шаркеттин коопсуздук боюнча комиссары Джулиан Кинг бул сандар чалгын тармагындагы кызматташтыкты күчөтүү керектигин айгинелейт, деди. Талас облусунда эхинококкоз оорусуна чалдыккандар көбөйүп жатат. Былтыр 12 адам ооруса, быйыл 5 айда эле 9 кишинин эхинококкозго кабылганы аныкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна облустагы санэпидем көзөмөл борборунун өкүлү Дамира Алиева билдирди. Алиевин айтымында оору тууралуу элде маалымат жетишсиз. Эхинококкоз адамга малдан жугат, негизинен боор менен өпкөнү жабыркатат. Сүрөтчүлөр бирикмесинин Бишкектеги көргөзмө залында жаш таланттардын эмгектеринин көргөзмөсү ачылды. Иш-чара интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын колдоосунда уюштурулду. Ага жаштар түрдүү жанрына тарткан сүрөттөрү коюлат. Жыйынтыгында авторлорго кыргыз патенттин сертификаты берилет. Көргөзмө 27 июнга чейин уланмакчы.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы айтканы. Мына ушул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми уктуруубузду улантууда эле эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Эртең 17 июнда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош облустарынын кээ бир тоолуу аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет, деп эскертишет синоптиктер. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 15-20 градус болсо, күндүзү 29-34 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүзү 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21 болсо, күндүзү 30-35 градус ысык. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 көтөрүлөт. Ал эми Ысык Көлдө 8-13 градус болсо, күндүзү 22-27 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2-+3 градуска чейин жогоруласа, күндүзү 11-16 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүзү 32-34 градуска чейин ысыйт. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Парламенттик демократияга өткөн Кыргызстан мамлекеттик башкарууну реформалап, коррупцияны азайтып, ачык жана атаандаштык шарттагы система курууга бет алган. Швециядагы эл аралык мамилелер институтунун илимий кызматкери Йохан Энгвел Азатка курган маегинде кыргыз бийликтери саясий экономикалык системаны реформалай алган жок, деп ага бөгөт болгон себептерди атады. Кесиптешим Гүлайым Ашакеева кенен маекти сунуштайт.
Йохан мырза, сиз бир нече жыл мурда Кыргызстандагы коррупциянын себептерин, саясий системанын иштешин иликтедиңиз эле. Учурда коррупциянын деңгээлине баңыз кандай, көз салып атасызбы?
Кыргызстанда коррупциянын деңгээли өзгөрбөгөнү бир катар эл аралык уюмдардын иликтөөлөрүндө көрсөтүлөт. Ооба, өлкөдө кандайдыр бир жазалоо чаралары колдонулуп, кармап абакка отургузуулар болуп атат. Бирок ошол эле маалда
антикоррупциялык программа түзүү жана системага интеграциялоо багытында көп иштер жасалбай калды. Башкаруу системасын өзгөртүү үчүн масштабдуу саясий экономикалык реформа жүргүзүлгөн жок.
Ал эми кыргыз өкмөтү жемкорлук менен күрөш такай жүрүп жатканын айтып, айрыкча мамлекеттик башкаруу органдарында коррупцияны түп тамырынан бери жоебуз деп элге убада берип жашпайбы?
Yeah, of course they want to try to show that they have some results.
Албетте, алар жасалган иштин кандайдыр бир жыйынтыгын көрсөтүүгө аракеттенишет да. Президенттик шайлоо алдында бийликтердин элге көрүнөйүн деген аракети деп кароого да болот. Мындан 2-3 жыл мурдагыга салыштырганда азыр саясатчылардын сүйлөгөнү дагы өзгөрөт эмеспи? Буга чейин бийликтегилер Акаев менен Бакиевдин тушундагы караганда коррупция азайды деп айтып жүрүшсө дагы, андан бери эч кандай иш жасалбаганын көргөндө курулай декларация экени ачык көрүнүп калды. Ошол эле маалда Кыргызстанда карапайым эл арасында коррупциянын деңгээли азайды деген көз караш бекемделдиби? Муну айта албайбыз. Анткени мен билгенден коомдук ой пикирди билүүгө сурамжылоолор жүргүзүлгөн жок. 2010 жылы Бакиевдин бийлиги кулагандан кийинки маалды алсак, фундаменталдуу трансформация жасалган жок деп айтар элем. Болгону Акаев менен Бакиевдин үй бүлөсүнүн тыкыр көзөмөлүндө турган монополисттик система көбүрөөк атаандаштык муктагы башкарууга өттү. Атургай айрым жерлерде хаос түзүлдү. Мурдагы эки режимдин тушунда коррупциянын тамыры барып, эки президенттин үй бүлөлөрүнө жана алардын айлана тегерегиндегилерге такалса, азыр система көбүрөөк чачыранды болуп калды деп айтаар элем. Жаңы системада саясий партиялардын ролу мурдагы үй бүлөлөрдүн таасиринен ашып түштү. Партиялар саясий системага кирүүнүн дарбазасы болуп калды. Системага аралашам дегендер кайсы бир партияга инвестиция салып, бийликке жеткенден кийин киреше табуунун жолдорун ойлой башташат.
Демек, коррупциянын феномени өзгөрдү. Башкача айтканда, партиялык коррупция пайда болду дегенде айткыңыз келип атабы?
I would say in a way maybe it's become a bit more formalized in that sense.
Эми иш жүзүндө ошондой болуп калыптанып баратат. Үй бүлөнүн таасири мурдагыдай күчтүү эмес экени жалпыга белгилүү. Өлкөдөгү коррупциялашкан байлыкка кимдердин колу жетет? Бул учурда саясий партиялардын колуна тийгени көрүнүп турат. Позитивдүү бир нерсени белгилей кетсек, азыр парламентке бир канча партия кирди. Мурдагыдай бир үй бүлөнүн көзөмөлү эмес, партиялардын көзөмөлү орноду. Өлкөдөгү туруктуулукту алып караганда, албетте, азыркы системанын артыкчылыгы көп. Анткени таасирдүү топтор, адамдар мамлекетти башкарууга катышып жатат дегенди көрсөтөт. Парламенттик башкаруу муну жактайт. Бирок башка жагынан алып караганда, өкмөттүн сапаты, мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгү арткан жок. Балким ал буга чейин мамлекеттин баардык тармагын көзөмөлдөп турган Бакиевдин монополисттик системасынан да солундап кетти деп айтууга негиз бар. Башкача айтканда, мамлекеттик органдардын эффективдүү иштешин камсыздоочу система бузулду. Атургай азыр көзөмөлдөн чыгып кетти деп айта алабыз. Партиялык коррупция тууралуу сурап калдыңар. Бул жерде эки категориядагы адамдар тууралуу сөз кылсак болот. Алардын биринчиси байлыгы бар, башкача айтканда бизнесмен саясатчылар. Алар парламентке өз байлыгын коргоо үчүн барышат. Ал эми экинчи категория анчейин байлыгы жок, бирок карызга болсо дагы акча таап, мамлекеттик башкарууга аралашып, ал аркылуу байлык топтоону жана аны коргоону көздөгөндөр. Мындай системаны өзгөртүү жеңил эмес. Анткени система өзгөрсө, алар байлыгынан таасиринен кол жууп калышы мүмкүн.
Йохан мырза, сиздин оюңузча, эгер система ушундай нукта кете берсе, парламенттик башкарууга жалпы эле саясий системанын туруктуулугуна таасирин тийгизеби?
Албетте, парламенттин легитимдүүлүгүнө шек келтирип, элдин өкүлдөрү эмес, бизнес элита өз кызыкчылыгын көздөгөн клуб сыяктуу түс берет. Бул болсо, барып-барып эл менен парламенттин ортосундагы ажырымды чоңойтот. Аны менен катар эле мамлекеттик башкаруу системасын алсыратат. Мурдагы премьер-министр кызматтан алынган окуяны эле эстеп көрсөңүздөр. Тендер уюштуруу менен жол салуу кыргыз бийликтери үчүн ушунчалык баш ооруга айланып, атургай аларды жөндөп башкарууга эч кимдин алы жетпегендей көрүндү. Буга дагы жер бөлүштүрүү менен кыймылсыз мүлктү башкарууну кошсо болот.
Йохан мырза, ошол эле кезде кыргыз коомчулугунда саясий бийлик коррупцияга каршы күрөштү саясий оппозицияга каршы курал кылып колдонуп жатат деген жүйө көп айтыла баштады. Бул канчалык негиздүү?
Let me say like this. It's difficult to me to say about these.
Мен учурда коррупцияга айыпталып, камакта жаткандардын иштерин майда чүйдөсүнө чейин карабай элем. Антсе дагы алардын иштеринин саясий негизи бар деп айтылгандыктан, балким алар күнөөсүз да болушу мүмкүн. Бирок паракорчулук кеңири өкүм сүргөн системанын өзүндө дээрлик ар бир киши кайсы бир деңгээлде коррупциялашкан. Анткени система ушундай жол менен иштейт. Эгер андан баш тартса, анда ал адам бийликтин жогорку тепкичине жетпейт деген фундаменталдык түшүнүктү айткым келип атат. Ошол эле маалда эмне үчүн бирөөлөр камалды дагы, ошол эле маалда аны менен бирдей коррупцияга аралашкан башка бирөө жазасыз калууда деген суроо туулат. Эгер коррупция менен бирдей күрөшөбүз деген түшүнүккө таянсак, анда системага аралашкан бардык кишилерди абакка салуу керек. Ал мүмкүн эмес. Мындай стратегия албетте туура эмес. Кесиптешим Гүлайым Ашакеева менен Швециядагы эл аралык мамилелер институтунун илимий кызматкери Йохан Энгвелдин маегин тыңдадыңыз. Кадырман угарман, уктуруубузду улантаарын алдында эми баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Орусиянын коргоо министрлиги Ислам мамлекети радикал уюмунун лидери Абубакр аль-Багдади орусиялык авиациянын бомбалоосу учурунда наут кеткен болушу ыктымал деп билдирди. Атамекен фракциясынан депутат, мурдагы баш прокурор Аида Саляновнун соту 19 июнда уланмай болду. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотундагы отурумда ушундай чечим кабыл алынды. АКШда Түркиядын президенти Режеп Тайип Эрдоганды кайтарган 12 коопсуздук кызматкеринин камоого ордер берилди. Мындай чечим өткөн айда Түркия элчисинин Вашингтондогу резиденциясы жанында болгон мушташ бириктирүүнүн жыйынтыгында кабыл алынды. Европада террорчулукка шектелип кармалгандардын саны 3-жыл катары менен өсүүдө. Бул тууралуу Европа полициясынын Европолдун жыйынтыктоочу жылдык отчетунда айтылат. Сүрөтчүлөр бирикмесинин Бишкектеги көргөзмө залында жаш таланттардын эмгектеринин көргөзмөсү ачылды. Ага жаштар түрдүү жанрда тарткан сүрөттөрү коюлат. Кадырман Арман, ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр эми назарыңызга тарых жана тагдыр түрмөгүнөн сунуштайбыз. Анда каарманыбыз Абдыкадыр Орозбеков, Кыргызстандын туңгуш жетекчиси, Сталиндик кандуу жазалоонун капшагына кабылган бул киши тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Абдыкадыр Орозбеков 1889 Баткен облусунун Кадамжай районундагы Охна деген кыштакта жарык дүйнөгө келген. Кыргызстандын туңгуч мамлекет башчысы Каратаман кедей үй бүлөдөн чыккан. Жардылыктын айынан боконосуга тилекте кара жумушка тартылып, турмуштун ачуу таттуусун эртелеп көрүп, саясий көз карашы эртелеп ойгонгон. 1916 Орто Азия менен Казакстанда падышалык Орусиянын колониялык саясатына каршы чыккан элдик көтөрүлүш учурунда Абдыкадыр Орозбеков Маргалаңдагы жумуштар арасында 4 күндүк иш таштоого катышкан. 1918 большевиктер партиясына мүчө болуп өткөн. Жаңы бийликтин Кыргызстанга орношуна колунан келген салымын кошуп, басмачылар менен күрөшкө катышкан. 1920-жылдардын башында айылында, районунда революциячыл комитеттерди башкарып, кийинчерээк Ош округтук эмгекчилер кеңешинин жер бөлүмүн жетектеген. Жер реформасы деп тарыхка кирген мына ушул оор опурдал жумуштун аркасында Абдыкадыр Орозбековдун жылдызы жанган. Билим ала турган кезинде эптеп нан таап, үй бүлөсүн багыш үчүн каражанын карчурып, бирок кийин жооптуу кызматка келгенде мына ушул өксүктү өзгөчө сезген улуу инсан тарыхый жооптуу иштерге келгенде жалпы элдик кызыкчылыкты эске алган. Абдыкадыр Орозбековдун билимсиздигин кесиптеши Жусуп Абдрахманов күндөлүгүндө атайын белгилеген. Анткен менен Абдыкадыр Орозбеков 20-жылдары ачыктымызын каршы турган аткаминерлер ортосундагы жаатташкан топтордун ичинен Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жанайбай көрүшкөн Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстановдор турган топту колдогон. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курмановдун пикиринде 20-жылдардагы чоң борбордон келген жетекчилер менен жергиликтүү кадрлар ортосундагы тымызын тиреш, жергиликтүүлөр ортосундагы талаш тартыштарда Нукура улуттук кызыкчылыкты алдыга койгондор менен бирге болгон.
Нанды шырчылы, анткене ырыс рабочийлер жок болчу таптакыр. Совет өкмөтүнө башында рабочий адам керек болчу. Анткене рабочий диктатура болуп атпайбы. Ошон үчүн иштеп атып Абдыкадыр Оразбеков талар басмачтар менен уруштарда катышкандай кишилер аз болчу. Кыргыздардын арасында ар кандай топтору бар болчу. Өз кызыкчылыгын дактаган, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын көргөн ар кандай адамдар саясатка аралашчу. Сыдыковтордун тобу бийликке билимдүү адамдар келгенге аракет жасалат. Эч кандай билими жок, окуганды билбейт, жазганды билбейт. Ошондой адамды отурушканга ким ыраазы болот? Бирок Орозбеков ошо жагы кемчилик бар болсо, эл жагынан күчтүү болуптур. Анткени эч кимден коркпой, оростордун сөзүн көп укпай, Сыдыковдун тобуна кошулуп калат. Сыдыков, Абдрахманов, Сарабаев, аны көп нерсеге үйрөтөт. Мындай жазаш керек, муну мындай жазаш керек. Анан кийин ошо топко кошулуп Каменский каршы чыгышты. 30-тун каты ошо эки топтун 3-4 окуган ошол мезгилде. Каменский өзүнчө топ Москвадан Иванов Вознесенскден Россиядан келген иштермандар болчу. Алар өзүнө Кудай Кулов тобун кошуп алган. Ага каршы Сыдыковдун тобу, Сыдыков Абдрахманов, Айдарбек Карабаев. Анан кийин нейтральный топтор болгон, анын ичинде Калсын Тыныстанов, Жайнак Садаев жана башкалар. Өтө эле чоң эмес. Кичинекей топ болчу, бирок алар эч кимге кошулбай байкап жүргөндө кимити жеңет. 12 жыл отурбадыбы. 25-жылдан баштап 37-жылга чейин. Анткени 30-тун уюмун ликвидация жазып атканда баардыгы жумушунан айдалат же партиялык жагынан выговор, строгий выговор, увольнение алышат. Кээ бирлерди Ташкентке жиберип, кээ бирлерди кызматтан бошотуп. Орозбековго эч ким тийген жок. Анткени ал член ЦИК болчу СССР. Верховный советтин депутаттары болчу да. Ошон үчүн ага тийген да жок. Андан кийин Оразбеков көп нерсени билбейт, саясатты билбейт, түшүнбөйт, аны алдап киргизип койду деп ошо менен кутулушат да. Бирок Оразбеков үчүн бул чоң сабак болду. Ошодон кийин ал түшүнүп калды да, кайсы топко кошулуш керек, кимдер менен болуш керек деп абайлап жүрүп калды. 12 жыл жүрүп, андан кийин кыргыздар аны башчы катары таанып калды. Аксакал деп коюшу мүмкүн, анткени Калининди всероссийский староста деп койчу. Председатель ВЦИКи алардын староста же аксакал деп. Ал болсо все кыргызский аксакал болчу да. Өзбекстанда председатель Озбекский ЦИК Ахун Бабаевди все узбекский аксакал дечи. Ошончо Украинаныкы все украинский староста деп койчу. Баардыгы ошо социал туран партия боюнча.
Акыйкатта да жетиштүү билими жок, а бирок жаңы коомду курууга өзгөчө дилгир Абдыкадыр Оразбековдун 1925-жылдын 31-мартында Кара Кыргыз автоном облусунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланышы көптөр үчүн күтүүсүз болгон. Учурунда орус түзүү мектебинен, андан соң техникум, институттардан жогорку билим алган ал кездеги кесиптештеринен айырмаланып, Абдыкадыр Оразбеков революциялык ишке каныккан, жумуштар арасындагы саясий акциялардан таалим тарбия алган, алдыга койгон максат милдеттерин ыкчам аткарууга кызыктар адам болгон. Оштогу Катардагы кызматтан автономиялык облус жетекчисине шайланып калышына кандай шарт жагдайлар себеп болгону тууралуу божомол жоромолдор ушу кезге чейин айтылып келатат. Айрым илим посттордун ырасташынча Абдыкадыр Оразбековдун Кыргыз автоном облусунун аткаруу комитетинин төрагалыгына шайланып калышына ал кездеги партия жетекчиси Михаил Каменский кызыктар болгон. Буга кошумча Абдыкадыр Оразбеков Бишкектеги аткаминерлер ортосундагы жааташуудан уруулук бөлүнүүчүлүктөн алыс турган. Ушул ыңгайдан улам Орусиядан келген кыйт аткаминер Кыргызстан жетекчилигине Абдыкадыр Оразбековду тандап алышы деле мүмкүн. Жааташкан топтордун камчысын чаппаган бейтарап кишини өзү гана көндүрүү оңой болорун ойлоп ушундай ишке барышы деле мүмкүн. Kim bilet, başka biri olsa Mikhail Kaminski'nin kıydı planı işe aşıp dilek etmek. Proto Abdukadir Orzbekov cevaptu işinde, iride uluttu, kızıkçılıktı, elinin gelecek için kürüştüğün kaç bastığın, Orusya'dan gelgen Kaminski'nin işine içi çıkmağın cerilüktü kadrlardın, 30'dun katı devat alğan Moskva'a yolduğun aytılı karılısına birincilerden olup kol koyusundan ile görüge olup. Кадыр Орозбеков жоопту кызматта 12 жыл иштеген. Бул Кыргызстан экономикалык, маданий, социалдык жагынан ыкчам өнүгүп бараткан ургалдуу мезгилде. Өз эли үчүн убакты саатын аябай күнтүндөп иштеген Абдыкадыр Орозбеков үйүнө түнкү саат 2-3 келгенин уулу Өзгөрүш Орозбековдун эскерген жайы бар. Кыргызстан өз алдынча союздук республика катары жаңыдан кас-кас туруп келаткан катаал учурда өлкөнүн өнүгүшү деп түн уйкудан кечип иштеп жүргөн Абдыкадыр Орозбеков өз асманында кара булут айланып, тагдыры кылычында калганын деле элес албай, НКВД сурагына өзү барып, репрессиянын жыл санап катуулап бараткан моюнтурууна баш сунуп берген. Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жетекчисин камакка алып, анын көз алдында үйүн тинтип, кандуу жазылоонун кылычы моюнга шилтенгени калганын өзү сезгени менен сыртта ойноп жүрүп суу ичкен үйүнө кире калган уулу өзгөрүш билген эмес. Абдыкадыр Орозбековдун бийликтеги 12 жылы жалаң иш күнтүн тынбаган жооптуу жумуш менен өткөн. Кыргызстан борбордук аткаруу комитетинин төрагасы 1937 жылдын октябрында кармалып, кийинки жылдын 28 майында атылган. Абдыкадыр Орозбеков кармалгандан кийин анын үй бүлөсү куугунтукка кабылып, аялы башка бирөөнүн жары болуп, балдары фамилиясын өзгөртүп, атүгүл айылдагы туугандары да кыйла жыл чыккынчынын туугандары кенесинен арыла албай жүрүшкөн. Сталиндик кандуу башкаруунун жаалы азноолук кайтып, Хрущевдук алабардын жыларгызы каптай баштаган чакта 1956 жылы Абдыкадыр Орозбеков акталып, Кыргызстан эгемендик алгандан кийин гана мамлекеттик деңгээлде эскериле баштады. Тарых илимдеринин кандидаты Гүлжамал Бекмурзаева Абдыкадыр Орозбековдун ишмердиги туурасында кандидаттык диссертация жактаган окумушту. Анын айтуусунда башталгыч билим алган, бирок жаңы коомду курууга өмүрүн арнаган инсанды мамлекетти курууга анын пайдалы түптөгү кошкон салымы зор.
Биринчиден баягы жөнөкөй аябай жөнөкөй карапайым калктын арасынан чыгып өз алдынча мисалы 1997 жылдын февраль жылчасынан кийин Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө өз башоту менен кирип өзүнчө жана коммуналарды уюштуруп анан кийин баягы 8 саат жумушун талап кылып жумушчулардын пикирлерин колдоп ошолордун проблемаларын айтып чыккан бирден бир ошол түштүк аймагында инсандардын бири болгондо андан кийинки бул киши ошол Ош жер боюнча комитетке келип иштеп жер бөлүштүрүү болбодубу мына ошол мезгил дагы өзүнүн аябай чоң салымын кошуп калктын көп отурган жерлерин кыргыздардын айрыкча жер бөлүштүрүүдө мамлекет бийликтин ошол чек ара маселелерин дагы өзүнүн салымын чоң кошкон киши болуп эсептелет. Үчүнчүдөн 25 жылы кызматка баргандан кийин бул балким ошол мезгилде бул чын эле эки тараптын семесинен болуп калды деген ойлор болуп атпайбы. Кудай кулукчулар менен баягы бул жакта сыдыкчылар болуп отурчуларын катуу кызычы болуп ошол балким ошол эки тараптын ортосунда бул эч каякка кошулбаган инсан катары келип калып деген пикирлер бар да азыр ошол пикирлер четке кагып эле бул киши өзүнүн мамлекетине аябай чоң кызмат кылган киши мына ушул аймактарда мектептердин ачылышына балдар фондунун ачылышына өз салымын кошуп өзү кошуп жээлип анан ушул мезгилде эң чоң маселе баягы Кыргызстандагы граждандык согуш натуулук согуш элибизде гражданский согуштун өзгөчөлүгү катары басмачылык аябай күчалып турган мезгилде бул киши ошо басмачылар менен түздөнсүз күрөшүп кыргыз мамлекеттүүлүгү негизделип жана басмачылык жоюлуп салымын кошту деп эсептейм да. Автобиографиясын толтурганда бул киши айткан мен билим 4 жылдык курсун партиялык курсту бүтүргөнмүн анан орус тилин болсо өз алдымча үйрөнгөнмүн деп турат анан мен Жалал мамлекеттик университетинде ушул кишинин сүрөтү турат да биздин университетти бүткөн бүтүрүүчүлөр дегендейчи анан мен муну архивден табайынча анан кийин бир эме кылып балким бул жаңылыктыр балким чын эле ошону бүткөндүр баягы педагогикалык техникумбу ошол мезгилинде анан ошону бүткөндөрдүн катарында сүрөт турат ушул кишини ошону дагы бир тактайынчы деген оюм бар. Булар өздөрү билишкен сөзсүз эркин булардын үстүндө бир кандайдыр бир проблема болуп кайсы бир жака эме боло турганын ошол учурдагы жанагы репрессия аябай баарынан эле башында кара булут болуп айланып турган да бул киши деле өзүн сезгенин сезсе дагы бирок ушул өзүнүн атын тарыхка өзүнүн ушул урпактарына эркин дем алууга шарт түзгөн инсандардын бири катары айтсак болот да.
Советтик Социалисттик Республикасынын пайдубалын коюшкан мамлекеттик саясий ишмердин өмүрү коммунисттик кандуу жазалоонун капшагында кыйылып, анын сөөгү кайсы жерде жашырылганында белгисиз бойдон калды. Такталбаган айрым маалыматтар боюнча Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөндө бейкүнө атылып кеткендер менен жалпы чуңкурга жашырылган болушу мүмкүн. Ал эми анын артына калган аялы Адалатка өзбекстандык досу Азиз Токтобаев үйлөнүп, балдары иниси Өмүрзактын фамилиясын өтүп, кыйла жылдар эл душманынын баласы деген басым кысым алдында жашап келишти. Абдыкадыр Орозбеков Карагыргыз автоном облусунун борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайлангандан кийин Москвадагы чоң жыйынга кийип барууга бүтүн костюму жок, айласы куруп турган чагында Абдыкерим Сыдыков күрмөсүн чечип бергенин замандаштары эскеришет. Абдыкадыр Орозбековдун кыска өмүрүндө жасап кеткен иштери социализм тарыхый тактысынан жылмышып түшкөндөн кийин да унутулбай, эгемендиктин тушунда алгачкы муун кыргыз интеллигенциясы түптөп кеткен мамлекеттин өрүшүн андан ары илгерилетүү милдети турат. Союздук тең укуктуу республикалар катарына кошулган кыргыз эсеринин ордуна келген кыргыз республикасы тушунда мурда жашырылып жабылып келген коммунисттик кандуу жазалоонун курмандыктарынын жасап кеткен иштеринин маани маңызы айкынга чыгууда. Абдыкадыр Орозбеков кыргыз элине кызмат кылуунун тунук үлгүсүн артына калтырып кеткен. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр жакшы өтсүн. Таңк Азаттыктан жолукканча саламатта калыңыз.